Virðulegi forseti, ég tek undir það að það sé nú frekar kannski erfitt að ræða við staðgengil, en ég mun bara leggja hér fram spurningar til viðkomandi hæstvirtur ráðherra sem er staðgengil hæstvirts atvinnumálaráðherra og vona að það sé eitthvað samræmi á milli þeirra þess að tvekja ágætu ráðherra sem eru auðvitað ekki sjálfgefið eins og við þekkjum. En það er nú almenna reglan sú að það er nú gott tækifæri til þess að fá fjárfestingar í landið eftir að við lentum í þeim aðstæðum sem við lentum í, og það er alveg ljóst að við höfum ekki verið að íta undir að hjálpa til við að fá erlenda fjárfestingar til landsins. Ég held að enginn geti haldið því fram, og ég held að bara yfirlýsingar til dæmis forsætisráðherrum þjóðnýtingu og annars líkt, að það sé nokkuð sem að gera það verkum að nú er talað pólitískan óstöðuleika þegar rættur um Ísland, og það er nokkuð sem bara algjörlega heimatilbúin vandi hjá þessar ríkisstjórn. Ég vildi spyrja hæstvirtan ráðherra út í eina grein sérstaklega sem ég miklar áhyggjur af, og við þekkjum það að við okkur ekki tekist að fjölga störfum á milli ára, og ég held að það sé svona nettó, svona ef við tökum bara Íslendingana, ekki alla þá sem hér hafa verið, þá frá því að þessi ríkisstjórn tók við, og þá er þetta það vil 6.000 mann, svona eins og eitt Grafarholtshverfi sem flutt til útlanda, og við höfum eins og séð ganga mjög vel í ferðaþjónustinni. Það er hins vegar mjög brothætt grein, það er mikið að smá fyrirtækjum sem er að berjast þeirri bökkum. Og ég vildi heyra það frá hæstvirtum atvinnumálaráðherra hvort að hún telji að þau fyrirtæki sem er ekki í 25,5% virðisaukaskatti, hvort að þeir séu ríkisstyrk. Ég held að það sé mjög mikilvægt, og að hæstvirtur atvinnumálaráðherra upplýsum það. Telur, er það svo að ef að viðkomandi fyrirtæki, þjónustu viðkomandi fyrirtækis er ekki með 25,5% virðisaukaskatt, er það þá ríkisstyrkur? Og þá sama hátt hvort að þegar við erum hér, og ég ætla það að hæstvirtur atvinnumálaráðherra hafi áhuga á því að fjölga störfum og sé einlag í því, hvort að það sé engar áhyggjur sem hæstvirtur atvinnumálaráðherra hafa því þegar að Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, sem var fengið sérstaklega fyrir ríkisstjórn, og hefur gagnrýnd að vísu ýmislegt í hennar skýrslu margt, og ég ætla ekki að fara yfir það allt saman núna í þessu stuttu spjalli, en telur að fækkun ferðamanna geti orðið alltaf 48.000. Geti orðið alltaf 48.000. Og það getur hver og einn sem vill getur skoða það í skýrslum með minnir að sjá blaðsíðu 25. Hvort að, vildu vita hvort að hæstundu atvinnumálaráðherra hafi ekki áhyggjur af þessu?